Velkommen til Radio 4 morgen denne mandag. Klokken er 7:05, og vi er fuld gang med 3 timers overflyvning på nyhedsstrømmen, som endnu en dag handler om krigen i Ukraine, eller udspringer lidt af krigen i Ukraine, fordi at over i Rusland, der er det i dag det, der hedder sejrens dag, som refererer til Sovjetunionens sejr over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig. Og den her dato, altså i dag, 9. maj, var helt fra starten i tale sat som lidt sådan en deadline for russernes krig i Ukraine, at der skulle være en eller anden russisk sejr. Men det er der jo som bekendt ikke rigtigt, men det er alligevel en vigtig mærkedag, som Putin plejer at fejre med en storstilet militær parade. Men hvad gør han så i dag? Altså, og hvilken betydning har den her for russerne? Det skal vi høre seniorforsker Flemming Splidsbol om lige om lidt.
Vi skal også tale om Herlufsholm Kostskole, fordi der er jo varslet forandringer på den her omstridte skole. Efter TV2-dokumentaren Herlufsholms hemmeligheder i sidste uge afslørede en kultur på skolen, som er præget af både vold, mobning og seksuelle krænkelser. Vi skal tale med Helle Rabøl Hansen, som er Ph.D. i pædagogisk psykologi og mobbeforsker. Hun siger, at der skal mere til ud over de tiltag, man har gjort indtil nu. Det er jo blandt andet at afskaffe skolens såkaldte præfektordning.
Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl, han har støttet en forening, som hedder Søstre mod vold og kontrol, siden den begyndte. Og den støtte har været uforandret, selvom der har været flere dårlige sager mod foreningen. Senest har vi her på Radio 4 fortalt, at en islamforsker beskylder foreningen for at have truet ham. Allerede før foreningens stiftelse i 2020 holdt Kefa Aburaz og Peter Rabæk Juhl 3 kaffemøder i november og december 2019. Det viser en aktindsigt, som Radio 4 og TV2 Fyn har fået i borgmesterens kalender.
Ja, og Kefa Aburaz, hun er medstifter, og så er hun også talskvinde i dag for den her forening. Siden da, der har Peter Rabæk Juhl, altså borgmesteren i Odense, støttet foreningen efter de her kaffemøder. Og det er blandt andet med en støtteerklæring. Kommunalforsker Roar Buch taler vi med her i den kommende halve time. Han kalder Odense-borgmesterens engagement i foreningen for meget usædvanligt. Den historie den runder vi med Roar Buch om cirka et kvarter.
Det er Radio 4 morgen, nummeret er 1424, hvis du har input. Jeg hedder Astrid Date.
Og jeg hedder Dagmar Eben Østergaard.
Godmorgen. En militær parade med 10.000 marcherende mænd og fremvisning af militært isenkram. Sådan plejer dagen i dag at se ud den 9. maj i Rusland, som er kendt som sejrens dag. Det er en mærkedag, hvor russerne fejrer, at Sovjetunionen vandt over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig. I år foregår fejringen i skyggen af Ruslands invasion i Ukraine. Flemming Splidsbol er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Allerførst, den her sejrensdag, hvad betyder den for russerne?
Sejrensdagen betyder rigtig meget. Det er Ruslands største helligdag, og det er en status, som dagen har fået her i løbet af de senere år. Den er blevet løftet op på et sådan næsten mytologisk niveau, som du selv siger indledningsvis, det har at gøre med 2. verdenskrig. Så er nogens bidrag, kan vi sige, til sejren over Nazi-Tyskland. Russerne vil jo gerne, at det var Sovjetunionen selv, der besejrede Nazi-Tyskland, men Sovjetunionens bidrag til sejren over Nazi-Tyskland, og det er blevet skrevet ind i forfatningen, også nu på den måde, at det er forbudt at kritisere den indsats, der blev gjort under 2. verdenskrig. Så hele 2. verdenskrig og fejringen af den, markeringen af den, det er løftet op på et meget højt niveau.
Meget stort klap på skulderen til en selv. Hvad betyder det for Vladimir Putin? Er den vigtigere for ham den her dag?
Ja, dagen er vigtig. Det er den altid, fordi det er en anledning til ligesom at markere, hvad kan man sige, forbindelsen til historien. Rusland er jo et gennemmilitariseret samfund. Det var det også før krigen startede. Jeg selv beskrevet det i noget af det arbejde, jeg har lavet. Altså virkelig sådan en militarisering, som kommer ud i alle kroge af det russiske samfund, sådan fra undervisningsmateriale og populære kulturer til doktriner, og det kommer ind i forfatningen jo altså også den måde, man skal give børn og unge en ordentlig dosis patriotisme. Så et militariseret samfund, og det her det er en mulighed for at vise det frem og dyrke det og fejre det og få det til at fremstå som noget, som selvfølgelig er helt normalt.
Det ventes også, at der vil køre 131 militærkøretøjer over den røde plads og 77 helikopter, fly. I alt ventes over 65.000 personer at deltage i paraderne over hele Rusland, hvor også våben og andet militærudstyr bliver præsenteret. Så i hvert fald en stor også fejring af det militære, som du taler om. Men den egentlige fejring kan også godt være lidt svær at få øje på, fordi at den 9. maj har været nævnt siden krigen i Ukraines start som en deadline for en form for russisk sejr. Hvordan tror du, at Putin vil bruge markeringen af den sovjetiske sejr i 2. verdenskrig i dag?
Ja, det er jo svært at sige. Nu har vi jo lavet op til det i et par uger, og vi har gisnet meget om, hvad vil han faktisk gøre. Putins statsmand siger jo selv, der kommer ikke noget særligt i dag. Det bliver ligesom det plejer. Og i øvrigt, nu nævner du de her tal, dels for det rullende materiel, også for det flyvende. Og det er jo mindre, end det var sidste år. Der vil stadigvæk være et stort antal tropper, der deltager i selve paraden, omkring 11.000. Men materiellet vil være mindre, end det var sidste år. Men vi har jo gidsnet om forskellige muligheder, og det har jeg også gjort tidligere. Så jeg ser et scenarie, for eksempel, hvor han optrapper krigen, og ligesom siger, at vi har besejret Ukraine, vi er rigtig gode, men det, der er sket undervejs, det er, at Vesten er gået ind på Ukraines side, og nu fører vi faktisk en krig med Vesten, og derfor er vi nødt til nu at optrappe, vi er nødt til at komme op i et andet gear. Det har været lidt snak om, man kan se nu på russiske sociale medier, at der er de her mobile vævningssteder, det vil sige sådan nogle container, der bliver sat op rundt omkring ude i byer, og så kan folk gå hen og underskrive og så sige, at man gerne vil være med i forsvaret, jeg vil gerne sendes til Ukraine. Og en anden mulighed er jo, at han siger, vi har vundet, det vil være slut. Ligesom Sovjetunionen besejrede Nazi-Tyskland, så har vi nu også besejret Ukraine, og vi er ved at gøre klar til at afslutte hele den her konflikt, og det har været en stor succes. Og det er sådan lidt to ekstremer, og det kan som sagt være, at der slet ikke sker noget, at han bare kører videre.
Rusland markerer altså i dag Sovjetunionens sejr over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Sejrens dag hedder den, og jeg taler altså med Flemming Splidsbol, som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Fordi den her dag er normalt en stor fejringsdag, og der kommer også stort militærparade på den røde plads i Moskva i dag. Men der kommer mindre, end der gjorde sidste år. Hvordan kan det være?
Det kan være, at man synes, at det er lidt upassende måske at vise for meget frem på en dag som i dag, hvor der er en rigtig krig. Det kan man sige, det man har gjort tidligere er jo sådan lidt at lege. Der har selvfølgelig været krig i Syrien, meget alvorligt også. Og der har også tidligere været russisk engagement andre steder. Men det her det er anderledes, end det har været før. Nu er det ligesom op på et helt andet niveau, og det er meget mere seriøst og rammer det russiske samfund på en anden måde. Så det kunne være en mulighed, så har jeg hørt rygter om, sådan meget konkret, at de simpelthen mangler noget af det udstyr, som de måske gerne ville vise frem. Og det ved jeg ikke, om det kan være rigtigt. De har jo stort lager selvfølgelig, men den er i hvert fald mindre. Den er cirka 25-30% mindre, end vi så sidste år.
Og dagen i dag er altså samtidig også været noget, der er blevet italesat som en form for deadline for, at der skulle komme en russisk sejr i Ukraine på den ene eller den anden måde, altså senest i dag, den 9. maj. Og det er der jo ikke kommet, og der er så en masse rygter og spekulationer om, hvad han vil bruge dagen til i dag, måske i virkeligheden at opskalere konflikten, måske ikke gøre noget som helst. Men hvis vi nu for eksempel tager det scenarie, hvor at dagen bare forløber som altid, er det så ikke lidt en taberdag og ikke en sejrsdag, når nu at der er blevet tale om, der skulle være nogle resultater i krigen i Ukraine?
Jo, det kan man sige. Det er jo i hvert fald ikke en dag, som Putin nok havde forestillet sig. Og der må vi jo så også tilføje, at når vi taler om, at 9. maj ligesom bare en form for skæringsdag, så er det jo i høj grad ligesom kommentatorer og eksperter, der har talt det op. Men det er jo ud fra en formodning om, at hvis der skulle ske noget, så er det oplagt at gøre det på den her dag. Ikke? Altså, så hvis Putin ligesom vil skifte gear, hvis han vil afslutte og sige, vi har været dygtige, vi har vundet, så er der ikke nogen bedre dag at gøre det end 9. maj. Og samtidig også, hvis han gerne vil optrappe, så er det også i dag det mest oplagt at gøre det. Så det er derfor, der har været meget fokus på den her dag. Og jeg føler mig overbevist om, at Putin et eller andet sted har set for sig, at han havde afsluttet det hele i Ukraine, og så kunne man markere det den 9. maj. Og der skal vi jo huske på også, da krigen startede den 24. februar, da der var meget, meget snak om nazister i Ukraine og behov for at afnazificere Ukraine osv. Og der var det oplagt at koble udfaldet af krigen på 9. maj også. Så derfor har der været meget fokus på den her dag. Hvis det bare fortsætter, som det plejer, jamen, så vil det nok være lidt en puser. Så vil han sikkert tale om, at det er en vigtig militær operation, og de gør et godt arbejde, og de fortsætter indsatsen, og de holder ved. Og så vil det ligesom være det, og så vil russerne måske stå tilbage og tænke, at det var bare det, men måske klø på, så længe de kan.
Hvad tror du, at der kommer fra Vladimir Putin i dag?
Det er jo svært at sige. Nu har jeg præsenteret de her forskellige scenarier. Jeg hælder måske selv lidt til en form for mobilisering, altså hvor der bliver optrappet en lille smule. Men det er svært at sige. Det vil også blive... Det vil ikke være let for Putin at gøre, fordi russerne støtter krigen i Ukraine, formoder vi jo. Men jo blandt andet, fordi det er noget, de læser om og hører om. De er jo ikke selv med. Det påvirker dem jo ikke på den her måde. Så hvis der sker noget mere, hvis der er flere, der skal sendes over, man taler om 10.000 vis måske, nogle taler om et par hundrede tusind, som måske skal til Ukraine for at være med til at erobre territorium og fastholde kontrol over territorium, så vil det være en helt anden sag for Putin. Og det er ikke ubetinget let for ham. Det er ikke noget, han bare sådan kan smide ind i det russiske samfund. Der vil være mange, som vil lade imod.
Ja, hvis vi lige skal have konteksten med, mangler de folk i krigen i Ukraine, som der er nu?
Ja, det virker som om de mangler mandskab derovre. Altså deres tropper er trukket tynde, der har været stort tab. Det er jo både folk, der er blevet dræbt. Vi kender jo ikke de private, eller de præcise tal, men der er et højt tabstal, og så er der mange, der er blevet såret. Så det virker som om de mangler tropper, og der skal også mere materiel ind. Hele den offensiv, som russerne har lanceret i det østlige Ukraine for at forsøge at få lukket de områder, det er gået stå, og de er faktisk blevet tvunget tilbage flere steder. Så igen må vi jo konstatere, som vi har gjort nu 75 dage, for det er krigens 75. dag i dag, så må vi konstatere, at det går ikke, som de havde regnet med.
Så du følger spændt med, om Vladimir Putin har noget i ærmet på sejrens dag i dag?
Ja, det gør jeg. Vi følger det jo alle sammen og har lavet op til det i et par uger for at se, om der måske kommer noget, og kan jo også håbe, at der kommer en nedskalering, at han måske signalerer, at nu det vil være slut, og det er der jo ikke meget, der tyder på, men lad os håbe på det.
Lød det fra Flemming Splidsbol. Tak fordi du var med. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område, som vi altså taler om på sejrens dag i dag, som er en stor festdag i Rusland. En militærparade, der markerer, at Sovjetunionen vandt over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig. Og samtidig er en dag, som også er blevet italesat som en skæringsdag for krigen i Ukraine, hvor man havde regnet med fra russisk side, at man i hvert fald havde fået en eller anden form for sejr, man kunne glædes over i dag. Og det er jo ikke tilfældet. Derfor er der en masse spekulationer om, hvad hans næste skridt er i dag.
Ja, dagen er stadig ny, så vi kan afvente og se, hvad der lander i Rusland og fra Putins hånd også i dag.
Klokken er 7:19. Du lytter til Radio 4 morgen.
Johnny Depp og Amber Heard, det er sikkert navne, du har hørt før. De er i en verserende retssag lige nu. De har sagsøgt hinanden for injurier. De er tidligere gift og altså gået retsligt i flæsket på hinanden. Og det er gået mere heldigt for den ene og mindre heldigt for den anden, i hvert fald i forhold til sådan omdømme. Amber Heard, hun kæmper altså med at vinde folkets sympati, kan man mærke på blandt andet sociale medier. Og alt på internettet, der kan man også se hashtag Free Johnny og Team Johnny, men det står sløvt til for at få mobiliseret Amber Heards fans. Amber Heard, hun kæmper. Det gør Johnny Depp som end også. De sidder altså fortsat i den her retssag i, jeg tror, den foregår i Virginia, der er også masser af uger til den. Men Amber Heard, hun blev udsat for et hackerangreb, kan vi vel godt kalde det, mod hendes navn og hendes person jo, på nettet her hen over weekenden. Fordi på filmsiden, der hedder imdb.com, der hvor man kan gå ind, og så kan man give forskellige filmstjerner. Der kan man også se, hvad for nogle skuespillere, der er med i filmene. Der blev hun hacket, hendes side, hvor man kan se alle de film, hun er med i. Og hendes navn blev ændret til Amber Turd. Et lille ordspil. Både på hendes navn, men også på en historie, som er kommet frem under den her retssag. Amber Turd, det er altså Amber Lort, hvis vi skal oversætte den sådan helt kort og konkret til dansk. Navnet det er blevet ændret tilbage igen, men det nåede at skabe en hulens masse ravage, inden det gjorde det. Det skriver blandt andre TMZ ifølge Ekstrabladet. Der er stadigvæk ikke fundet en skyldig. Og hun hedder Amber Heard igen. Men Amber Heard opstår jo i, at hun angiveligt, i hvert fald ifølge Johnny Depps, hendes eksmands vidneudsagn i den her civile retssag, har han forklaret, at Amber Heard skal have lagt en lort i deres fælles seng og sendt et billede til ham, hvor man kunne se det. Amber Heard siger selv, at det ikke var hende, der lagde en lort i deres ægte seng. Det var en af deres hunde, der var ansvarlige for den her hændelse. Men den hænger altså ved, den her hundelort, menneskelort, vi ved det ikke endnu. Den hænger ved hendes ry og rygte. Så nu går hun under navnet Amber Heard.
Og hvad er det nu helt præcis, de sidder i den her retssag for? Kommer jeg lige helt på bagkant?
På bagkant. De sidder i den her retssag, fordi Amber Heard har beskyldt Johnny Depp for at være voldelig over for, altså for at være hustrumishandler. Han sagsøger så sidenhen hende for, at hun har ødelagt hans karriere, så han søger en erstatning hos hende på 50 millioner dollars eller andet kæmpe beløb, og hun sagsøger ham så for det dobbelte mod ham. Ja.
Og til stor underholdning for alle dem, der følger med på de sociale medier.
Ja, fordi den er jo også, den her sag, den bliver jo livestreamet. Simpelthen, så man kan følge med i den online, hvis man er nede med det. Der er noget, der hedder Law and Crime, hvor de blandt andet viser den her retssag. Det er ja, det er jo både forfærdeligt og underholdende på samme tid.
Ren reality. Klokken er 22 minutter over 7. Du lytter til Radio 4 morgen.
Odenses socialdemokratiske borgmester. Han hedder Peter Rabeck Juhl, og han har støttet den omstridte forening Søstre mod vold og kontrol siden den start. Og den støtte, den har været uforandret trods flere beskyldninger om pres og trusler mod blandt andre tidligere medlemmer. Senest der har vi her på Radio 4 fortalt, at en islamforsker beskylder foreningen for at have troet ham. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl har været fast støtte af foreningen her helt fra start. Og det var sådan set allerede før foreningen den blev stiftet i år 2020. Der holdt medstifter Kefa Abu Ras og borgmesteren i Odense, Peter Rabeck Juhl, tre kaffemøder i november og december 2019, altså året inden foreningen blev stiftet. Det viser en aktindsigt, som Radio 4 og TV2 Fyn har fået i borgmesterens kalender. Nu kan jeg sige godmorgen til Roar Buch.
Godmorgen.
Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det her, Ris, jeg lige har fortalt om historien om Peter Rabeck Juhls støtte til foreningen Søstre mod vold og kontrol, det mener du er usædvanligt, hans engagement. Hvorfor det?
Ja, det er jo i virkeligheden også noget, som handler om nogle ting, der sker efter de her kaffemøder. Men det er i sig selv jo usædvanligt, at man kan få tre møder med en borgmester. Det er der ikke ret mange, der kan. Borgmester er jo travle folk, og det er ikke sådan lige at få lov til at holde tre møder med ham. Det behøver der ikke være noget problematisk i. Altså, det kan jo være fordi, at det er en sag, som borgmesteren går meget op i, og det gør han tydeligvis. Så det kan jo så være en god forklaring på, at man kan få de her møder. Men det, der jo kører sideløbende med møderne her og efterfølgende, det er jo en proces, hvor man ligesom siger, hvad kan vi gøre her i Odense Kommune for at sætte ind over for de her problemer. Og man bliver jo blandt andet nogle eksperter om, en ekspertgruppe om, at finde ud af, hvordan man kan lave den mest effektive indsats. Og den her ekspertgruppe når så frem til, at lige præcis den her organisation vil være en god organisation at støtte. Og det er der i det her samlede billede, at det begynder at se sådan lidt usædvanligt ud. Altså at en borgmester er så engageret i forhold til en helt konkret gruppe, at man så i øvrigt bliver en ekspertgruppe om at kigge på sagen, og de når så frem til lige præcis den her gruppe, på trods af, at der i kommunen også findes andre organisationer, der arbejder med de samme problemer. Så det ligner jo i virkeligheden jo sådan et bestilt arbejde, der foregår, at man beder nogle eksperter om at lave en undersøgelse for at nå frem til den konklusion, som alle godt ved, borgmesteren gerne vil have.
Hvad kan være problemet i, at det ligner bestilt arbejde?
Jamen altså, der er jo det først og fremmest galt i det, at når man beder nogle eksperter om at kigge på, hvordan kan man løse et givet problem, så skal de eksperter jo lave den bedst mulige redegørelse. De skal ikke bare levere det, som de måske sådan kan fornemme eller kan høre på vandrørene, at borgmesteren gerne vil have. Så jeg synes jo i virkeligheden, i det her forløb, der peger pilen først og fremmest mod den her ekspertgruppe, og man må undre sig over, at de når frem til, at den her helt nye organisation er den helt ideelle organisation og den eneste organisation, der for alvor er relevant i forhold til at gøre noget ved de her problemer.
Og hvad kan så være problemet i, at en borgmester er engageret i den her forening?
Ja, altså i udgangspunktet er der jo ikke noget forkert i, at en borgmester er engageret i en given sag. Men hvis en borgmester nærmest altså bliver i en symbiose, bliver meget tæt forbundet til en forening, og måske i virkeligheden rådgiver foreningen om, hvordan den her forening den skal se ud og etablere sig osv. i forhold til, hvordan den kan få penge fra kommunen, så bliver det jo problematisk, fordi man kan sige, som kommune skal man jo i udgangspunktet træffe faglige og saglige beslutninger, og man skal altså i forhold til det her støtte de organisationer, der er bedst. Og der bliver det jo lidt svært at argumentere for, at det er den saglige og fagligt bedste beslutning, hvis det i virkeligheden handler om, at borgmesteren har forlovet sig med den her forening, og det hele sådan set har været lagt fast fra starten, at det var den her forening, der skulle have noget støtte fra kommunen.
Borgmester Peter Rahbæk Juhl har vi forsøgt at få et interview med, men han sender et skriftligt svar og mener altså ikke, at der er noget usædvanligt i hans engagement i Søstre mod vold og kontrol. Jeg læser lige citatet herop. Jeg har igennem en række år arbejdet med og været optaget af den dagsorden, der handler om negativ social kontrol. Som følge heraf har jeg mødtes med forskellige aktører som Exit Cirklen, et netværk bestående af kvinder med indvandrerbaggrund fra Vollsmose, og også foreningen NUR, blandt andet i marts 2020, skriver borgmesteren i Odense, Peter Rahbæk Juhl, til os her på Radio 4. Hvad kan du se som årsag til, at borgmesteren han vælger at være alligevel så engageret i en sag og i en specifik forening også?
Jo, altså det må man jo gerne være. Altså man må som politiker gerne have nogle mærkesager, og dem må man også gerne lægge en masse energi i. Men det virker jo som om, at der har været en særlig tæt forbindelse til lige præcis den her organisation. Han nævner, at han har holdt møder med de andre organisationer, men det har jo næppe været tre møder inden for ganske kort tid, som vi ser det i forhold til den her forening. Men altså, i udgangspunktet er der ikke noget galt i, at man som borgmester brænder for en sag, og der er heller ikke noget galt i, at man synes, der er en organisation, der som er den rigtige for kommunen at samarbejde med. Men der, hvor det så bliver underligt, det er jo, at man så samtidig beder en ekspertgruppe om at kigge på, hvordan man bedst muligt gør noget ved de her problemer omkring social kontrol og vold. Og det bliver jo så rigtig mærkeligt, når så den her ekspertgruppe når frem til, at det er lige præcis den her organisation, man skal støtte. Og det er jo der, når man kigger på det sådan tilbageskuende og i sin helhed, så ligner det jo lidt et aftalespil, et bestillingsarbejde, hvor konklusionen sådan set har været lagt fast på forhånd. Og hvis den var det, altså at borgmesteren sådan set vidste, hvem han gerne ville støtte, så var der jo ikke nogen grund til at bede nogle eksperter om at bruge tid på at undersøge sagen, hvis borgmesteren alligevel havde besluttet sig på forhånd.
Peter Rahbæk Juhl, han er jo fortsat også med at støtte den her forening Søstre mod vold og kontrol. Også selvom der jo sådan set har været kritik af den. Vi har lige et halvt minut tilbage her, Roar Buch. Er det et problem, at han fortsætter med at støtte foreningen, når der jo også for eksempel er lavet en advokatundersøgelse af den bestilt af Odense Kommune?
Nej, altså det er jo først og fremmest et politisk problem for ham. Altså hvis han vil have en meget tæt relation til en forening, som øjensynligt har nogle udfordringer i den måde, den fungerer på, så er det jo hans politiske valg. Og det ender jo med først og fremmest at være et politisk problem for ham, at der er nogen, der kan kritisere ham. Hans politiske modstandere, som det jo også er sket, som kan kritisere ham for den her tætte relation til organisationen. Men ud fra en juridisk betragtning, så er der ikke noget som helst her, som er i strid med reglerne eller ulovligt, men det er da helt åbenlyst, at det kan blive et politisk problem for borgmesteren.
Sådan lyder analysen fra Roar Buch. Tak skal du have.
Tak i måde.
kommunal forsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Du kan høre meget mere om foreningen og også anklagerne mod dem i podcastserien på Radio 4, der hedder Borgmesterens Søstre. Og den finder du blandt andet i vores Radio 4-app, eller der, hvor du ellers finder dine podcasts.
Signe Ribberg Rasmussen er klar med nyhederne klokken er 7:30.
Når Rusland i dag markerer sin sejr over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, så betyder det ikke nødvendigvis, at præsident Vladimir Putin vil annoncere en optrapning af krigen. Det vurderer seniorforsker Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier. Ifølge Flemming Splidsboel, så har der været flere scenarier på tale forud for mærkedagen i dag.
Der er spekulationer, som går på, at der vil ske en form for mobilisering. At den russiske indsats, krigen, da de går i stå, de har brug for ekstra mandskab, de har brug for ekstra materiel for ligesom at sætte gang i det igen, og det er det, Putin vil forsøge måske. Andre taler om måske, at han snarere vil forsøge at slå en sløjfe på det, ligesom at sige, vi har været gode, vi har vundet, vi har befriet områder i det østlige Ukraine og i det sydlige Ukraine, og vi er i gang med det, og på den måde kan vi ligesom erklære, at vi er tæt på en sejr, eller måske endda allerede har sejret i Ukraine. Men der er en række forskellige scenarier, og de bygger mest på den her formodning om, at hvis Putin vil ændre kurs, hvis han vil skifte gear i krigen, så er det oplagt, at det sker den 9. maj.
Ifølge Flemming Splidsboel, så behøver der dog ikke nødvendigvis at ske noget særligt i dag.
Det mest sandsynlige er måske, at der ikke rigtig sker noget. Og det kan være, at vi bare sidder tilbage og tænker, at det var ligesom det, ikke? Han taler om krigen på samme måde, som han gjorde, da han holdt en stor tale på Luzhniki-stadion. Altså, det er en stor indsats. Vi er nødt til at gøre det. Det er vores pligt. Vi har ikke noget valg. Og krigen pågår, men vi rykker videre og videre, og vi gør det rigtig godt. Så på en måde, hvor han ligesom forsøger at holde gryden i kog og holde begejstringen og støtten.
Danmark har fra officielt hold udtrykt bekymring over, om Rwanda overholder basale menneskerettigheder. Det skete ved et virtuelt FN-møde i Genève i januar 2021, og det var få måneder inden de første møder med Rwanda om at etablere et dansk modtagelsescenter for asylansøgere i landet. Det skriver Jyllandsposten, som har fået udleveret videomaterialet af FN. Anne Philipsen fortæller.
Den 25. januar sidste år udtrykte Danmarks ambassadør i Genève, Morten Jespersen, bekymringen til et såkaldt Universal Periodic Review. Det er et eftersyn med et lands overholdelse af menneskerettigheder, som man laver med års mellemrum. Vi er fortsat bekymrede over anklagerne om vilkårlige tilbageholdelser og tortur og mishandling i tilbageholdelsescentre og militærfaciliteter, sagde Morten Jespersen blandt andet på mødet. Ifølge Jyllandspostens oplysninger svarer det til manuskript fra både Udenrigsministeriet og FN.
Da mødet fandt sted, var det ikke officielt kendt, at Danmark havde planer om et asylsamarbejde med Rwanda. 3 måneder efter rejste 2 ministre til landet og satte på vegne af regeringen deres underskrift på ikke-bindende aftaler med Rwanda om blandt andet en asylaftale. Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad fastholder, at en aftale om en asylmodtagelse i Rwanda vil hjælpe det nuværende asylsystem, som han kalder uretfærdigt og fyldt med menneskelige tragedier. Demokraterne i USA vil onsdag forsøge at få skrevet kvinders ret til abort ind i føderal lovgivning. Det skal ske, så en omgørelse af Roe mod Wade-afgørelsen ikke vil fjerne den frie abort, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Helt konkret så vil demokraterne forsøge at få et lovforslag, som sikrer retten til abort, stemt igennem senatet. I dag får vi en del sol. I Jylland kan solen dog efterhånden blive mere sløret. Temperatur mellem 13 og 18 grader. I Jylland lokalt helt op til 20 grader. Og så får vi svag til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Det demokratiske parti i USA vil ikke acceptere, at højesteretten i USA måske vil omgøre afgørelsen af Roe mod Wade, som handler om fri abort i USA. Hvis sagen fra 73 bliver omgjort af højesteret, så vil det være muligt for enkelte stater at stramme abortlovgivningen så meget de vil. Et lækket dokument fra en indledende afstemning i Højesteret afslører jo i sidste uge, at der er et flertal i Højesteret for at omgøre den her sag Roe mod Wade. Men det demokratiske parti vil nu forsøge at skrive abortretten ind i føderal lov, så den ikke er afhængig af Højesteret. Den side af historien, den vender vi med journalist og USA-kommentator, og med ikke så forfærdeligt længe, han hedder Torsten Jansen.
Først der kaster vi blikket mod Herlufsholm Skole her i Radio 4 Morgen, hvor klokken er 7:56.
Godmorgen.
Der er nemlig varslet forandringer på den omstridte Herlufsholm Kostskole. Efter at TV2-dokumentaren Herlufsholms Hemmeligheder i sidste uge afslørede en kultur på skolen, der er præget af vold, mobning og seksuelle krænkelser, så er der blevet reageret kraftigt fra skolens side af. Rektor Mikkel Kjeldberg blev fyret lørdag, og skolens præfektordning skal afskaffes. Det er den ordning, hvor skolens ældste elever opdrager de yngste. Skolens bestyrelsesformand Torben von Lovsov har iværksat en handleplan, som skal gøre op med skolens udskilte kultur. Men der skal mere til, det mener Helle Rabøl Hansen, som har en Ph.D. i pædagogisk psykologi og er mobbeforsker. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er en ny rektor og en handleplan ikke nok?
Jeg vil lige starte med at sige, at jeg synes, det er meget velvalgte ting, som bestyrelsen har besluttet, og jeg synes faktisk også, at de har gjort det rimelig hurtigt. Så det er et godt første skridt. Og det kan så suppleres med nogle andre ting, og hvorfor supplere? Fordi man er op imod en meget gammel, gentaget kultur, som er en del af skolens indre profil. Og det er svært at ændre på kultur, fordi den måde, man ændrer på kultur på, det er at bygge ny kultur op, og det tager jo tid. Så derfor så kunne man jo godt supplere de første gode skridt med nogle andre. Og det er for eksempel, at man gentænker bestyrelsessammensætningen. I øjeblikket består den jo mestendels af folk, der ligesom er en del af Herlufsholm-systemet. Og så er der to repræsentanter udefra. Og jeg mener, forholdet bør være omvendt, især nu, hvor skolen er ramt af en krise, og man kunne lave den 60-40, det vil sige 60% af folk, der kommer udefra til at være med til at gentænke og ikke sidde med de gamle vaner i sig, og så 40% indenfra. Det var en af idéerne. Noget andet, man også bør kigge på, det er et præfektsystem, der er så gammelt, altså det har været gentaget i generationer, der ikke kommer en skyggeudgave, eller eksisterer en skyggeudgave af præfektsystemet, simpelthen fordi, at det er noget, der næsten forventes af skolens elever, når de starter. Det har de hørt om, at det er en del af systemet.
Du siger, at de har handlet hurtigt, altså i hvert fald efter den her dokumentar på TV2 er kommet frem. Hvorfor stoler du så ikke på, at den nuværende bestyrelse kan ændre kulturen?
Jeg tror faktisk godt, at de gerne vil. Altså, jeg tror, deres velvillighed er til stede. Men hvis du mestendels af din tid som leder har synes, at her går det godt, og der ikke er noget problem som sådan, og først når omverden kigger ind som en slags etikkens vogter og siger, at det går ikke, først derfra, ligesom tager tingene til sig og siger, at ja, vi må nok hellere gøre noget, så kan der være en vis sandsynlighed for, at de gamle vaner stadigvæk bliver ved med at være det, der er logikken. Og derfor er der brug for nye øjne, og der er brug for også noget mere viden om pædagogik, som er i øjenhøjde med nutiden.
Ja, for en af dem, der sidder i bestyrelsen, er jo nogen, der også har fokus på og viden om unge og livsstil.
Ja, og det er jo også, de repræsentanter, der er udefra, har jo også forsøgt at bringe nogle nye perspektiver ind, og de har forsøgt at tage diskussionen om det her er en kultur osv. Men de har siddet som en lille mindretalsgruppe, altså, og der tænker jeg, at det, den struktur skal ændres, så magtforholdet, hvis jeg må have lov at bruge det udtryk, for det handler det også om, bliver anderledes. Altså det vil sige, dem, der insisterer på en ny udvikling af struktur og kultur, at det er dem, der sidder på majoriteten.
Jeg taler altså med Helle Rabøl Hansen, Ph.D. i pædagogisk psykologi og mobbeforsker, og det pusler lidt i baggrunden. Hvad har vi fanget dig i?
Det ved jeg sørger mig ikke.
Nej, det kan bare være, det er vores lyd. Torsdag i sidste uge, der blev TV2-dokumentaren Herlufsholms Hemmeligheder altså vist, og her fortæller unge elever om alt fra trælår til tæsk med bælter og overgreb med fingre i enden. Forholdene har siden fået kronprinseparet grevinde Alexandra og statsminister Mette Frederiksen til at reagere og kalde forholdene for rystende og dybt uacceptabelt. I går kom det også frem, at Herlufsholm Kostskoles bestyrelse har valgt at droppe Jon Lauritsen som uvildig undersøger, da han er partner med en advokat, hvis mand sidder i bestyrelsen på skolen. Helle Rabøl Hansen, mobbeforsker, du mener faktisk, at Undervisningsstyrelsen bør tage ansvar for at undersøge forholdene på kostskolen. Hvorfor er det dem, der skal undersøge forholdene?
Nu skal det jo selvfølgelig siges, at bestyrelsen er gået til advokatrådet, og det er godt. Men jeg havde fra starten af tænkt, at der kunne være problemer med uvildighed, når det sted, som er ramt af de her problemer, selv skal ud og vælge dem, der skal forestå en undersøgelse. Man kunne tænke om det sådan, at der er brug for en dobbelt uvildighed, og det dobbelte ligger i, at det er nogle andre end en selv, som udpeger dem, der skal stå for en undersøgelse. Men det håber jeg så kommer til at ske nu via advokatrådet. Men jeg synes eksemplet her med udpegning af den advokat, der ikke er en armslængde fra Herlufsholm, at det egentlig illustrerer meget godt, hvad der kan være problemet, hvis du er for meget en del af miljøet eller et miljø, der læner sig op af Herlufsholm. Man skal en helt armslængde væk.
Vi skal også lige runde elevernes forældre, fordi i går udsendte en bred skare, som det hed, af forældre en pressemeddelelse, hvor de fremhævede, at de ikke kunne genkende billedet af en syg kultur. Vi har forsøgt at få fat i nogle af de forældre, det her ikke kunne lade sig gøre, at få dem med her i radioen, men de vil heller ikke afvise, at der er fundet mobning og krænkelse sted, men de kan altså ikke genkende billedet af en syg kultur. Hvad siger det dig?
Ja, det er interessant, at de her forældre i den her skrivelse argumenterer for, altså at ja, de anerkender, at de her ting sker, men at de argumenterer for, at det er enkeltstående begivenheder. Og det må jeg jo så fagligt opponere imod i forhold til, hvad der er indsamlet af materiale efterhånden, og sige, det er ikke enkeltstående eksempler, det er et serielt forhold, altså gentagende forhold. Og det kan godt være en gang imellem, at der går et stykke tid, hvor det ikke sker, men så ser det ud til, at det vender tilbage. Og vi har jo beretninger for 3-4 generationer, og faktisk næsten de samme slags sociale optagelsesritualer. Og så er der jo præfektsystemet, som jeg jo har været siden 1933. Så det illustrerer faktisk også en del af hele problemstillingen, at der er altså så forskellige perspektiver om de her måder at køre skole på, om det er et problem eller ej. Så man kan sige, der opstod sådan en sandhedsfight, altså en kamp om sandheden. Men den fight kan aldrig vindes, fordi begge perspektiver er jo rigtige. Altså, der er elever, der har trivet og trives rigtig godt på Herlufsholm, og så er der elever, der har været i mistrivsel og lidelse. De to former for trivsel har jo levet side om side og er faktisk en del af hele problemstillingen.
Og det, der skal til, det er altså en ny bestyrelse, mener du?
Ja, en ny sammensætning, og så også en anden ting, jeg gerne vil anbefale, det er, at man ikke kun trækker på eksperter, der har PhD-striber på skuldrene eller advokater osv., men at man også betragter de unge som eksperter i deres egne oplevelser. Man kunne jo lave et ungeråd, der består af gamle elever, og gerne invitere de to meget modige elever, som har stillet sig frem og fortalt om nogle af de ting. Altså sådan, så der både er elever, der har haft de negative oplevelser mestendels, men også elever, der mestendels har haft positive oplevelser, og inddrage dem i genopbygning af nye aktiviteter og nye måder at drive skole på, som kan skabe ny kultur.
Lød det altså fra Helle Rabøl Hansen, Ph.D. i pædagogisk psykologi og mobbeforsker. Tak, fordi du var med. Vi har også forsøgt at få fat i skolens bestyrelsesformand Torben von Lovsov til et interview, men han har altså afvist at være med i dag. I næste time, der taler vi med formanden for Danmarks Private Skoler. Han vil nemlig gerne have en fuldstændig undersøgelse af forholdene på samtlige kostskoler i landet i lyset af de her hændelser, der har været på Herlufsholm.
Klokken er 8:15. Du lytter til Radio 4 morgen.
De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder.
Det er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
Det er meget usædvanligt, at en borgmester han er så tæt involveret i det her.
Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
Det er oppresningen til tavshed.
Lyt til borgmesterens søstre i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
I går gav jo to irske musikere, Bono og The Edge, fra bandet U2, en lille akustisk koncert. Og det gjorde de i Kiev i en stor hal i metroen. Og det lød sådan her. Før minutter spillede han altså i den her metrostation og for ligesom at hædre Ukraines kamp for frihed mod Rusland. Han siger også, at Ukraines folk kæmper ikke kun for deres egen frihed, de kæmper for alle os, der elsker frihed. Og vi beder for, at I snart vil kunne opleve freden, sagde forsangeren altså under koncerten. Og de var også rundt og besøge nogle af Kiev-forstederne Irpin og forstaden Butja. Og
det var spillede de også koncerter der så?
Nej, de spillede kun koncert i Kiev. Men de var rundt, og det der altså kommet nogle billeder og noget opmærksomhed ud af. Og det var i Butja, at russiske soldater i starten af april begik massakre på civile i byen, inden de trak sig tilbage. Men her er altså en koncert til deres ære. Og på den måde, der blev klokken 8:13.
Det er meget bonusk at lige spille en koncert i verdens brandpunkter.
Ja.
Det er Bono i en nødskal. Bono? Bono?
Bono.
Godt.
8:13. Du lytter til Radio 4 morgen.
Det demokratiske parti i USA vil ikke acceptere, at højesteretten måske vil omgøre afgørelsen af Roe mod Wade, som handler om fri abort i USA. Hvis sagen her fra 1973 bliver omgjort af højesteretten, så vil det være muligt for de enkelte stater at stramme abortlovgivningen så meget de vil. Et lækket dokument fra en indledende afstemning i højesteret afslørede i sidste uge, at der er flertal i højesteret for at omgøre sagen. Men det demokratiske parti vil nu forsøge at skrive abortretten ind i føderal lov, så den ikke er afhængig af højesteretten. Og det vil de gøre gennem et lovforslag i senatet. Torsten Jansen er journalist og USA-kommentator. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad vil det gøre, hvis det demokratiske parti kan få skrevet loven her, abortretten, ind i føderal lov, så den ikke er afhængig af højesteret? Hvad betyder det?
Jamen, man skal huske, at det her mere er et tale om et politisk spil, mere end der er tale om et reelt meningsfyldt skridt. Altså, det her er noget, som er opstået her i løbet af weekenden, hvor den demokratiske leder i senatet, Chuck Schumer, har været ude og sige, at allerede på onsdag vil han tage det her spørgsmål til afstemning. Men sagen er bare den, at lige nu er fordelingen mellem republikanere og demokrater 50-50 i senatet, og hvis den her lovgivning skal gå igennem, så kræver det altså 60 stemmer for forslaget, og dermed er det helt urealistisk, at demokraterne kan få 10 republikanere over på deres side. Så det her handler mere om at udstille over for vælgerne, at deres politikere, deres folkevalgte senatorer er imod af friheden til abort. Og det er vigtigt, fordi at flertallet af de republikanske vælgere faktisk er på demokraternes side. Et langt overvejende flertal af vælgerne støtter demokraterne.
Så det handler i højere grad om at forsinke omgørelsen af dommen fra højesteret, end det reelt set handler om at, kan man sige, forsøge at gennemtvinge det her lovforslag i senatet?
Ja, altså det kan man godt sige, fordi hvis man nu bare leger med tanken om, at det rent faktisk vil blive vedtaget, så er højesteret altid over både senatet og repræsentanternes hus. Altså højesteret er den højeste myndighed i det amerikanske system, og det vil sige, at det vil bare forhale det, fordi højesteret vil så med en ny sag, så kan det godt være, at hvis de omstøtter den her højesteretsdom fra 73, at det kunne forsinke det, men i sidste ende, hvis højesteret ligesom har lagt sig fast på en holdning om, at fri abort er i modstrid med den amerikanske forfatning, så kan repræsentanternes hus og senatet ikke rigtig gøre noget. Så det her handler mere om et kan man sige, et taktisk spil frem mod det midtvejsvalg, der skal være til november i år, sådan at man ligesom udstiller den her sag, som ikke er en vindersag nødvendigvis for republikanerne, netop som jeg sagde før, fordi at flertallet af den amerikanske befolkning sådan set er på den side, der mener, at det er kvinder selv, der har ret til at bestemme over deres krop.
Hvor ofte sker det egentlig, at jamen nu er det jo så det demokratiske parti, det kan jo også lige så vel være det republikanske parti, at en af de parter her forsøger at omgå højesteretten?
Nej, men det er jo i sagens natur ret usædvanligt, og det er også derfor, den her sag jo er eksploderet i den amerikanske debat, fordi der har jo været sådan relativt, siden 73 har der været relativ ro om hele abortspørgsmålet. Ikke dermed sagt, at der ikke har været politisk ballade omkring det. Det er noget, der kommer op ved et hvilken som helst valg. Men der har ligesom været, det har været så veletableret, fordi at i næsten 50 år har kvinder i USA haft retten til fri abort, og det vil sige, at i manges optik var det ligesom et overstået kapitel, og det er noget, der virkelig kan få folk op at køre i USA. Der er ligesom to sådan urkonflikter i USA. Det andet, ene handler om retten til våben, og det andet handler om retten til abort, og det er ligesom sådan to ærkekonflikter, hvis man tager sådan den meget store sådan polarisering mellem republikaner og demokrater, så handler det sådan, når det virkelig går hårdt for sig, så kommer det tilbage til det her med dels våben og dels det med abort. Det er ligesom urkonflikterne, og det vil sige, at det er noget, som er meget velegnet til, uanset om du er republikaner eller demokrater, til at begejstre og mobilisere din egen vælgerskare. Så hvis det ligesom kan lykkes demokraterne at gøre det her til et hovedtema ved det næste valg, frem for at diskutere for eksempel inflation eller energipriser eller andre ting, som kunne være hovedtemaer, så kan det måske være med til at vende hele dynamikken ved det her valg til november.
Den omstridte sag, den hedder Roe mod Wade, som jeg også nævnte tidligere. Den er fra 73 og betød altså, at gravide kvinder, de havde højesterets ord for at være garanteret retten til abort i det første trimester af graviditeten, altså frem til uge 12. Så kom det jo så frem i sidste uge, at højesteret har afholdt en indledende afstemning, som vil omgøre den her sag. Og det har jo skabt stor røre i USA også. Og vi taler altså med Torsten Jansen, som er journalist og USA-kommentator, om den her sag. Og Torsten Jansen, hvad er for nogle argumenter, bruger højesteret i forhold til at skulle omgøre den her sag?
Jamen, de her konservative dommer, hvor tre af dem jo er kommet ind og i højesteret, imens Donald Trump var præsident, de er sådan meget, kan man sige, meget sådan fundamentalister i forhold til at tage den her forfatningstekst, som jo stammer fra 1700-tallet, og tage den sådan helt bogstaveligt. Altså, og i og med, at der ikke i den amerikanske forfatning står noget om kvinders rettighed til abort, så mener de så ikke, man kan føre en sag, hvor man argumenterer for, at det er beskyttet af forfatningen. Så hele den fløj af republikanere, som sidder nu og har flertallet i højesteret, de mener sådan helt sådan firkantet skåret ud, at forfatningen skal tages helt bogstaveligt, hvorimod andre mere sådan moderate dommere mener, at man skal fortolke dem, som skrev forfatningen, altså de såkaldte founding fathers, at man skal ligesom fortolke det i en nutidig sammenhæng, så man skal ligesom sige, okay, hvad var hensigten dengang, de skrev forfatningen? Jamen det var, at man skulle have personlig frihed, det skulle ikke være politikerne, der bestemte over individet, det var individet, der stod over politikerne, og det var ligesom den fortolkning, der gjorde, at man i 73 i højeste ret, skal man huske at sige, på det tidspunkt også med republikanske dommeres stemmer, sagde, jamen det er altså en grundfæstet i den ligesom grundholdning, som dem, der skrev forfatningen, havde, at man ligesom må sige, jamen den personlige frihed vægter højere. Og det er ligesom hele den diskussion om, hvorvidt forfatningen skal tages bogstaveligt, eller om hvordan den skal fortolkes i relation til den tid, vi lever i 2022.
Og det her, det splitter jo ganske naturligt USA. Det er i hvert fald også det, du fortæller her, Thorsten Jansen. At det her, det kan også være et led i en eller anden form for politisk kamp frem mod et midtvejsvalg. Hvordan stiller folk sig i forhold til kvinders ret til fri abort i USA? Hvordan splitter det?
Jamen altså, det splitter på den måde, at der er en religiøs højrefløj i USA, det har der altid været, altså meget samlet i nogle ganske bestemte områder i syden og i midtvesten. Og de har jo også siden 73 i meget høj grad, har det været et kernespørgsmål for dem, at de har den holdning, at livet starter ved begyndelsen af svangerskabet, og derfor er det, kan det ikke afbrydes. Og det, der jo så bare er sket, det er, at generationer af amerikanske kvinder har vendet sig til, at der er den mulighed for at få en abort. Og det vil sige, at befolkningen, altså det er sådan en af de der sager, hvor holdningen i befolkningen altså sådan set ikke er afspejlet i den holdning, som er i de politiske cirkler i Washington. Og det er klart, at det skaber jo, kan man sige, grobund for nogle voldsomme kampe, og nogen vil måske også sige et demokratisk problem, at der kan sidde ni højesteretsdommere og ligesom gøre det her, altså omgøre den her dom, bakket op af nogle republikanske politikere, på trods af, at der er et ganske solidt flertal i den amerikanske befolkning, der går ind for at bevare kvinders ret til at bestemme.
Tak skal du have, Thorsten Jansen.
Velbekomme.
Journalist og USA-kommentator. Klokken er 8:03. Du lytter til Radio 4 morgen.
Frederik Silius, som du måske kender som den skrappe radiovært, Kirsten Birgit, har haft en...
Sjøtskrets Hørsholm.
Lige præcis. Personen bag Frederik Silius, han har haft en rejse fuld af forhindringer fra Firenze til København sammen med 60-70 andre danske rejsende. Og det har han skrevet en rekordlang opdatering om på Facebook. Han kalder det selv rekord. Altså, den er absurd lang. Den er delt op i flere akter, men er utrolig underholdende læsning, fordi han skriver det på en rigtig sjov måde.
Han er jo en sjov mand.
Og den er blevet delt, den her historie, flere tusind gange, og har fået SAS-flyselskaber til at reagere. Og derfor så har TV2 gjort sig den ulejlighed at opsummere Frederik Silius' Facebook-opslag, som har overskriften "Velkommen til en førsteklasses røvpooling".
Så her det lyder som en kanontur fra København til Firenze.
Du får, hvad der er, 6 af 4 sider i en lidt kortere punktform.
Ja, det synes jeg lyder fint.
Så måske ikke ligesom morsom, men så har du ligesom baggrunden for hans opslag. Det er altså den her lange og besværlige rejse hjem i destilleret punktform. Han skal rejse fra København til Firenze den 21. april, men flyet må lande i Pisa, da det er for tungt til den mindre lufthavn i Firenze. 3 dage senere, der skal han flyve hjem igen fra Firenze til København, som planlagt. I lufthavnen står der de her 60-70 mere eller mindre målløse danskere, som har fået besked om, at flyet er omdirigeret og i stedet flyver fra Pisa. Så de haster ud i en konvoj med en masse taxaer for at nå flyet i Pisa. Afsted og sted, prisen er små 1.300 kroner per vogn for egen regning. Og undervejs der ringer også Frederik Silius til SAS for lige at bekræfte, okay, vi skal flyve fra Pisa i stedet for Firenze. Og de siger, ja, der står nogen, der tager sig af jer, når I kommer til Pisa. Så i lufthavnen i Pisa, der kender de ikke noget til, der skulle gå et SAS-fly. Det har de overhovedet ikke hørt om. Hvad er det for noget pjat? Det afgår fra Firenze 2 timer senere. De mange rejsende må så haste tilbage i taxaer for at køre mod Firenze igen. Igen for egen regning, de her små 1.300 kroner. En SAS-ansat lover at fremsætte link til refusion for de her taxaregninger. Her der skal de, der er check-in lukket i Firenze, men det lykkes med brok at få den åbnet, flyet letter lander i København. Den her refundering, den kommer simpelthen aldrig, og derfor så, efter at han først har troet med at gå til pressen, der har Frederik Silius altså lavet det her lange, lange opslag, hvor han kalder den her opførsel, ja, den er helt gal. Og nu er SAS altså på baggrund af den omtale, det har fået, nu klar til at dække udgifterne for deres kunder. Det så var i turboform, de her 86 sider.
En førsteklasses røvpooling, var det det, det hed?
Ja. Ja. Verdensklasse, tror jeg, han kaldte det. Nej, førsteklasse. Velkommen til førsteklasses røvpooling.
Bum. Ordene fra Frederik Silius. Her er det Radio 4 Morgen. Du lytter til, klokken er 8.